I want to go to Dreamland.
You get in the car with them, have a drink maybe. And sometimes you have to service.
No,
I came here to be a movie star.
Du må liksom slåss Dix unna for å komme deg til punchballen.
Kom vel kraftig ut av det skapet da han døde av AIDS, husker jeg.
En dink og to hvite cis-folk, liksom.
Bare det å være svart var grensesprengende.
Da fikk jeg faktisk litt sånn, kjente at hårene reiste seg.
A, du må bytte navn. Og B, du må suge meg.
Velkommen til Serieprat! Prostituerte, unge kjekkasser og vårkåte damer i midtlivskrise skriver om filmhistorien i Hollywood. I dag skal vi rulle ut den røde løperen, for å si det sånn, for vi skal til Hollywood og glamour rett etter krigen. Og Einar, dette må jo glede et filmhjerte som du har.
Det gleder mitt hjerte så enormt at noen har laget en film, eller en serie, unnskyld, men om film. Om film, om å lage film, om å skape film, som tar oss til Hollywood og bak kulissene, og lar oss få se hva som foregår bak glamouren. Når dette ikke høres ut som en sånn utrolig genial og nyskapende idé, så det jo fordi det har blitt gjort før mange ganger, men det kult hver gang. Tenk bare sånn for TV-fansene, tenk bare på en serie som Entourage, en av de seriene jeg har binget hardest, vil jeg tro, som for øvrig ligger på HBO og følger en oppkomling i Hollywood med en kjempekarriere. Her vi mer nede på gulvet. Vi møter folk som har lyst til å slå an. De er statister, og de sliter med å overleve. Og oppi dette her så det enorme mengder homofili, Jonas.
Hva i all verden mener du med enorme mengder homofili? Hvit, cis, middelalderende mann med to barn. Altså,
et
barn. Ja, men vet du hva? Det faktisk, du har helt rett, det enorme lastebillass, trailerlass, store amerikanske semitrailerlass med homofili i hermetegn, og jeg klarer nesten ikke å si det, i Hollywood, som serien heter, så du finner på Netflix. Men det jo, altså, historien handler jo om en slags sånn gjenoppvåkning av Hollywood etter krigen, hvis ikke jeg har, så vi på slutten av 40-tallet.
Ja, tidlig, altså midten av 40-tallet, rett etter krigen, hvor hovedpersonen da, Jack Castello, han har kommet rett fra krigføring i Italia, vel vært med på beleiringen av Sicilia, eller hva der?
Han har vært med på mange typer beleiring, skal jeg si det.
Ja, og nå madammen gravid, og han ønsker å slå igjennom som filmstjerne ved å først bli statist, da, og har jo utseende på sin side, men ender i stedet opp på en litt sprø og crazy bensinstasjon.
Ender opp litt over og litt under.
Hva sa du?
Han ender opp litt over og litt under, kan man si.
Ja, det gjør han faktisk. Ja, for det som spesielt med den bensinstasjonen jo at de driver ikke så mye med bensin som de driver med ligging, da. Tilby ligging, altså salg av sex. Så det på en måte en slags dekkoperasjon. No pun intended.
Kan man si at dette et slags drømmeseminar? For kodeordet ved Dreamland, det ikke det?
Ja, Dreamland.
Nei, men altså, han prøver å slå igjennom som statist, han prøver å få sånn contract-roller i de store studioene, men han får ikke til det, og det får selvfølgelig de fleste ikke til. Ingen svarte selvfølgelig får skrive eller gjøre noe som helst, så de må jobbe på sin stasjonen, og det bare flere folk som vil inn i den bransjen enn det er plass til, og så ender de på bensinstasjonen, men så ender de på en måte med å åle seg inn i studien allikevel, da?
Ja, så følger vi jo ikke bare han Jack, da, vi følger jo også en up-and-coming svart manusforfatter, som gjør noe så uhørt på den tida, som altså bare det å være svart og være manusforfatter er jo grensesprengende.
Men at de tidligere skriver... Bare det å være svart var grensesprengende?
Ja, faktisk. Og det skal vi komme tilbake til. Men det at han også skriver, altså hans drømmemanus handler om en hvit kvinne da, som kastet seg ut fra Hollywood-skiltet. Og for å gjøre denne historien til virkelighet, så trengs det en regissør som elsker dette her, og vi følger også hans da formodentlige vei da opp mot stjernehimmelen. Altså denne trioen da, hovedrolleinnehaver, eller skuespiller, regissør og manusforfatter.
Så kan det jo legges til da at denne svarte, unge, talentfulle manusforfatteren, han jo da sammen med selveste Rock Hudson. Altså, ja, man har skrevet inn noen virkelige Hollywood karakterer eller altså mennesker som har gjort karriere I Hollywood og så gitt de en litt annen ark, altså en litt annen historie enn det som virkeligheten. Og Rock Hudson var vel homofil, skaphomo, og I denne yes. serien så på en måte kommer han jo litt ut av skapet da.
Ja, han var vel
jeg kjenner,
første.
Jeg
Ja, han kom kraftig ut av det skapet da han døde av AIDS, husker jeg. Han falt AIDS-døende ut av det skapet. Beklager, kjære lyttere, ikke sen lesebrev. Ja.
Nei, men det jo, den historien til Brock Hudson har man jo har hørt før, og jeg tror jo ikke den liksom sånn veldig svart-hvit, som at han enten prøvde å være helt skjult homofil, eller prøvde å komme ut. Jeg tror nok han har på en måte kommet inn og ut og inn og ut. Mange ganger, no pun intended, igjen, men, å herregud, det var grovt, men det jo det som gøy med Hollywood, jo den der skittne maskineriet som man må gjennom på et vis for å komme ut på det store lerretet, nå det mye pønns her, men enten om du må suge agenten din, eller du må skifte legning, holdt jeg på å si, eller du må jobbe på bensinstasjon og ligge med, holdt jeg på å si, bestemora di, som da tilfeldigvis gift med han som eier studio, altså alle veier leder til rom, men alle veier leder til rom med blowjobs på en måte i Hollywood, og jeg ble jo altså, for Cecita, den jo... Skal jeg si hva jeg elsker først? Gjør det. Jeg elsker at det masse homseseks I Hollywood.
Ja.
Det er ikke sånn en unnskyldning, eller sånn den påkrevde homofile karakteren, eller liksom... Og de stopper ikke der de egentlig burde ha stoppet. Her det liksom... sexfester og dicks all over. Du må liksom slåss dicks unna for å komme deg til punchebollen. Og så det... Det ser jo flott ut. Det gjør jo det. Vi har klagd tidligere på at for eksempel Høng, som handlet om en svær pikk, aldri viste den svære pikken. Men her får du se mye. Og jeg som homofil, hvis ikke du har fått det med deg ennå, jo sykt lei av å se bare veldig sånn heterofile historier hele tiden. Og så her det liksom helt vanlig, men det jo på et tidspunkt hvor det ikke var helt vanlig, så det jo fortsatt skittent på en måte. Det skittent og skamfullt og indre demoner og alkoholisme og leve I skjul og alt det der. Men det synes jeg styrken I Hollywood, nettopp hos han godeste nettopp hos han godeste produsenten I studio, som etter hvert kommer på en måte ut til oss seerne, som en skikkelig, skikkelig skaphomo og hvor sårt og vondt det for han, og det synes jeg han får fram på en troverdig og god måte, mens resten av serien bare litt rande preg av altså jeg vet ikke hvorfor folk ikke klarer å liksom spille vanlig og snakke og være vanlig når de skal være på 40-tallet? Det fordi at de prøver å være sånn som filmer fra 40-tallet var? Altså det ingen som vet hvordan folk snakket til hverandre var på 40-tallet, så hva jeg mener? For det sånn kunstig, helt weirde dialoger som...
Vi snakket litt om det I Plot Against America, hvor det ble veldig mye sånn rette på hatten og tenne seg en røyk, liksom.
Ja, hva greia med det? Men det ikke bare det de gjør, det måten de snakker på også.
Men her det vel et poeng.
I really love that part. Og så ser du sånn, det sånn pantomimespill de tider.
Men ikke det et poeng egentlig her da, Jonas? Altså, Hollywood-filmen jo... serien jo at den skriver om hele historien til Hollywood. Altså det jo en alternativ vei for Hollywood-historien, og så gjør de nesten en litt sånn, til tider litt parodi, men det en slags sånn metahistorie om Hollywood, hva som kunne ha skjedd hvis noen hadde tatt dristige valg og turt å stå opp for de som var svakere. Så det jo en slags sånn der happy ending herifra til månen.
Den jo det. Den,
men det, synes, det problemet jo at de lager en serie om Hollywood-film, Og ikke om, altså jeg sikker på at alt det som skjer i den serien faktisk skjedde, men som de spiller det ut, så spiller de det ut som om det hadde skjedd på film, og ikke som, som det var i virkeligheten. Skjønner du hva jeg mener?
Jeg ganske sikker på at dette en serie som har dukket opp i kjølvannet av en film om Hollywood, nærmere bestemt Once Upon a Time, in Hollywood, Quentin Tarantinos udiskutable mesterverk fra I fjor, som jeg har sett 3 ganger nå, Brad Pitt og Leonardo DiCaprio i sine livsroller. Nå har jeg sett ekstra material der ute også. Herregud, den filmen blir bare bedre og bedre og bedre. Og den har jo noe av det samme, ikke sant? Den tar jo da utgangspunkt i Manson-drapene på Sharon Tate og gir det en annen vei ut. Litt på samme måte så det da noen slags aktivister da, som slåss for svarte, for kvinner, for homofiles rettigheter i den ellers veldig konservative Hollywood. Da. Og dette gjør de på en veldig sånn lys og lett måte egentlig, selv om vi liksom skal gå på drøye steder. Det ikke så mange sånne frådende rasister eller homofober med her. Vi får ikke så mye følelse av hvor faktisk homofobt og rasistisk 40-tallet var. Det nesten en svakhet, synes jeg.
Ja, veldig mye av serien har en litt sånn lett og ledig tone. Den jo litt sånn mye humor og sånn, mellom linjene og i linjene. Men jeg må si at den der scenen med, altså den scenen med da hun, den unge, dyktige Camille Washington, som liksom en up-and-coming svart stjerne som bare får sånne roller som hushjelp og sånn, når hun møter da selveste Queen Latifah, som spiller Hattie McDaniel, en skuespiller som tidligere har vunnet en Oscar, men som ikke fikk lov til å sitte i salen da hun vant Oscaren, men måtte stå på gangen med tjenerne og fikk lov til å komme inn og hente den, og ikke har fått noen store roller etter det, for denne rollen hun vant var jo for å spille på, det var jo på en måte for å spille slavehistorien da. Og når hun forteller det, og jeg bare liksom, da følte jeg at Queen Latifah liksom bare hentet opp hele sin egen livshistorie, når hun serverer den til Camille Washington og bare sier til henne, du skal ikke stå på gangen hvis du blir nominert, du skal sitte på første rad, og uansett hva de sier, så skal du nekte å gjøre noe annet enn det. Og da fikk jeg sånn, da fikk jeg faktisk litt sånn, kjente at hårene reiste seg. Det var, så jeg, og det jo et, det jo skikkelig kritikk av et rasistisk Hollywood.
Og jeg synes også den historien om hun med asiatisk bakgrunn, som heller ikke som ble skvisa ut av en rolle som hun var åpenbart. Altså, jeg ble rørt av at hun hadde audition for den rollen hun ikke fikk. Og også selvfølgelig da den som fikk rollen får Oscar for den, og hun forteller den historien, hun blir fyllik og hun gråter sånn. Jeg blir kjemperørt av hennes historie, men det noe det noe som blir sånn veldig sånn liksom, vet jeg, sånn jalla skuespill, altså jalla setup, jalla manus, som bare, til å begynne med, så altså, min bedre halvdel bare, dette her det mest drepende, kjedelige jeg har sett noen gang. Jeg dør liksom. Og jeg også til å begynne med, han Jack Costello, jeg vet ikke hvem som spiller han, men han må jo, karakteren må ikke få lov til å få noen roller i Hollywood, og han som spiller han i virkeligheten Nei. Må heller ikke få noen flere roller, for han jo helt krise, du får lyst til å drepe han. Men det som redder det på et tidspunkt jo selvfølgelig alle flying dicks, men jeg ler, for det blir et humorshow til slutt for meg. Mm.
Det vel litt symptomatisk for serien som Cecilie var inne, altså at den Queen Latifah, at du trenger en sånn kraftsentral da, av en type som egentlig ikke har noen fast rolle i serien, altså at hun stjeler den scenen der så innmari, tyder litt på at det andre kanskje bittelitt grann, unnskyld uttrykket, bleik da. Og at
Kincaid,
så er det litt som om serien liksom, det begynner så innmari flott med sånn 100 dansende statister i 40-tallsdrakter og så videre. Etter hvert så blir det mer litt sånn kjedelige studiosettinger da, så nesten litt sånn dynastiet Carl og Co holdt jeg på å si, at vi i de samme stedene igjen og igjen. Nå er det scene der.
Jeg elsker at du sammenligner dynastiet og Carl og Co.
Ja. Du kan si, Sopranos har jo også liksom faste scener fra hjemme hos dem. Altså, det trenger ikke være så svagt, men det er ikke så interessante steder. Og det noe med skuespill her, ja, Jonas, mener jeg, som, som blir litt sånn blodfattig. Altså. Et, godt, et annet godt unntak jo kanskje den eneste andre kjente skuespilleren som med, Dylan McDermott, som spiller en slags hallik på denne bensinstasjonen hvor de prostituerer seg. Dette for øvrig en sånn type serie hvor noen, han hoster litt I starten. Hva det tegn på dere I en film eller en serie?
Hvis han skal hoster. Få lungekreft, det har jeg sagt for lenge siden.
Men vi glemte jo en kjent skuespiller til, da. Jim Parsons fra Big Bang Theory, selveste nørden over alle nørder. Han spiller jo en kjempeslesk agent her, som også skaphomo, og som tvinger alle liksom, kjekkastene som jobber for han til å gi hans blowjobs, blant annet.
Han veldig direkte type, for han sier til de nye på en måte, stjerneskudda som kommer rekt inn på kontoret, at det, du veldig flott, og du har talent, og jeg den eneste som kan spotte talenter, selv om du ikke har noe erfaring og helt håpløs ellers. Men A, du må bytte navn, og B, du må suge meg. Nei, du må ikke suge meg, du må la meg suge deg. Du må la meg suge deg nå. Jeg går inn her I dette rommet, nå setter jeg meg ned her, kom hit så jeg kan suge deg. Og så det... Og det også det som på en måte, gjør det litt vanskelig for meg å holde på å si, sikre over Hollywood, at det der dårlige skuespillet til da han Rock Hudson-karakteren og til alle de som skal bli MeToo-a og MeThree-a og Gud vet hva, de virker bare så ufattelig dumme. Sånn enfoldige, sånn, nesten tilbakestående folk som sånn sykt lette bytter. Som jeg mener.
Mm.
Altså, hvem som bare går inn og suger folk på høylys dag for å få en rolle, liksom? Hva folk... Altså, det må... Ja, han, de var jo ikke nok veldig kjekke, da, og jeg pleier jo ofte å si at veldig, veldig kjekke folk, de sykt dumme, men det sier jeg jo bare for å føle meg bedre med meg selv. Så, men kanskje det var, sant?
Kan du, altså, forfatterne her har ikke anstrengt seg veldig for å skape sammensatt typer med indre motstridende følelser, folk vi kommer til å huske, og så videre. Det veldig lett. Jeg synes kanskje serien går seg litt vill I sin egen aktivisme, liksom, at den vill så innmari at liksom adressere det gamle rasistiske Hollywood ved å lage noen sånne snille heltetyper da, som liksom vinner over det. Men det noe I balansegangen der, som jeg ikke synes, altså... Jeg skulle ønske vi kunne få mer sympati med disse menneskene utover. At, altså, det, hold, altså, det blir liksom at, å nei, det han homofile det. Det han svarte det, eller begge deler. Altså, jeg skulle likt å se folk med litt flere egenskaper enn bare de som havner om legning og rase. Det blir nesten litt sånn her.
Eller har serieskaperne lagd en sånn, litt sånn florelett type serie som veldig lett å på en måte fordøye, og så har de puttet en del sånne viktige temaer som MeToo, rasisme, altså diskriminering, homohets, alt det inn I serien på en sånn måte at du bare får det med deg.
Ja. Det jo akkurat det de har gjort, men jeg synes ikke det gjøres mer intelligent I en serie som The Morning Show, da vil jeg si.
Og The Morning Show, det kan man finne også... på...
Apple TV Plus.
Yes.
Ja. Nei, men jeg tror bare ikke at de oppnår, det mulig at det det de har gjort, men jeg tror bare ikke de oppnår det de vil, fordi at du bryr deg jo ikke om så veldig mange her. Du sitter jo og kommenterer nesten alle karakterene hvor sykt overspilte og ræva de men så det likevel noen artigheter av og til som gjør at du luller og redder seg litt. Og så det jo sånn, alltid artig med sånne drøye behind the closed doors sex dop, rike folk kjendisfestaktige greier han vil jo se det
det ikke noe karakterdrevet drama det kan man si trygt og de
Nei.
Men det kan nesten virke som de lager karakterene litt sjablongaktig med vilje men historien jo at man gjennom å få til da en film som garantert ville fått nei I Hollywood, og sikkert har fått nei 1000 ganger, at de da, hva hvis denne filmen hadde fått ja, og at man hadde turt å ha en svart filmmanusforfatter, at man tør å ha en svart skuespiller som I hovedrollen på 40-tallet, og ha homofile skuespillere, og så gjør man alt dette, hvordan ville verden sett ut da? så det et drømmescenarie.
Jeg håper jo at den ville sett ut som noe annet enn denne serien, fordi det man ønsker seg egentlig, til tross for All the Dicks, jo at denne serien ikke skulle vært laget. Og det ganske ille å si for meg.
Det var et par kost fra Jonas Brenna. Det hadde jeg ikke trodd med så mange kjekkasser, lettkledde kjekkasser i en serie.
Men altså, det må jo noe mer til enn kjekke nakne menn og blowjobs til to a show make.
Jo, jeg enig i det. Men jeg hadde trodd du hadde latt deg fenge ganske mye av det.
Det sier mer om hva du tenker om meg enn noe annet.
Da, kanskje vi trenger en sånn serie da, for å fjerne fordommene til Cecilie.
Nei, men fordommene mine.
Jeg elsker det.
Nei, dette her vel ikke, man kan si at dette her jo en serie. Jeg synes jo, altså for oss da, vi jo sikkert privilegierte og opplyste og alt. Altså, den sparker inn ganske åpne dører. Men det tror jeg den gjør for mange også. Det en litt sånn heia-gjeng-serie, heia. Heia, vi som altså, det liksom bare det den
vil. Heia, homsene.
Jeg tror vi skal innrømme at vi eliten, sånn sett. Altså, ja, en vil, ja. Dink og to hvite cis-folk, liksom, i mediebransjen. Jeg tror vi absolutt godt over gjennomsnittet der for den målgruppa.
Sinnssyk. Altså, jeg må bare si, jeg styrterik, og i den helt klart også i den økonomiske eliten, hvis noen lurte på om det bare var den kulturelle eliten.
Ja.
Men tomler her da, altså, ja. Hva gjør vi med det?
Jeg gir det en solid tommel, for at, det veldig sjelden. Det en lett serie, og du glemmer den også ganske lett, men det sjelden du kan se en serie som har ordentlig happy ending. Det jo ingenting som har happy ending lenger som bra. Så derfor så tenker jeg...
Og med happy ending så mener du...
En tommel.
Med happy ending, hva mener du med det?
Nei, at det går bra med alle da, på et vis.
Ja, ok, ok. Ja,
ikke alle. Ja. Ikke alle.
Ikke sånn
avsøvending. Men med mange skal man gjette seg til hvem det går bra med.
Denne Hollywood for meg, det ga meg en kløe, en ganske god kløe egentlig, til å se igjen Quentin Tarantinos mesterverk, som sagt, Once Upon a Time in Hollywood, men også gamle 90-tallsfavoritter som Coen-brødrenes Barton Fink, og ikke minst Elroy-filmatiseringen L.A. Confidential, som jo har mange berøringspunkter. Det for 40-tallet, det filmindustrien og så videre, begge deler. Hvis jeg skulle kaste en terning på Hollywood, så vil jeg gitt den en treer, og det ikke godt nok, kanskje stille med svagt treer, det ikke godt nok for noe tommel og noe anbefaling herfra. Derfor, null tommler fra meg til Hollywood.
Oi, 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 det beinhardt. Da får jeg vel si at jeg vil heller se Hollywood igjen og igjen, enn å se det forferdelige makkverket Once Upon a Time in Hollywood, noe som helst mer. Så bare basert på den kørka sammenligningen der, så gir jeg Hollywood Netflix en tommel, også fordi at det en dikkbuffet.
Og med de bevingede ord, så tror jeg vi skal begynne å nærme oss slutten. Einar, du kan jo kanskje legge ut på Facebook også hvor man kan finne LA Confidential og Barton Fink og de andre anbefalingene dine.
Det skal jeg gjerne gjøre, og i farta så kan jeg si til lytterne at de å få på Apple TV+, hvor de kan leies LA Confidential, Barton Fink og Once Upon a Time in Hollywood for noen filmer, altså.
Og ikke glem å abonner på oss der dere hører podcaster på iTunes og Spotify. Vi elsker å få stjerner også. Spread the word til gode venner om hvor holdt jeg på å si, mange dad jokes det går an å klemme inn i en enkel podcast. Og følg oss på Instagram og Facebook for flere serietips.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Aarvik. Jeg heter Cecilie Asker, produsent var David Bekoni. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.